Това е българското национално Дарик радио.
Часът е 18, аз съм Светана Минкова, здравейте.
Новините на Дарик радио.
Две сравнително силни земетресения бяха регистрирани в София в последните часове. Снощи в 22 часа и 8 минути трус със сила от четвърта степен по Рихтер предизвика оплаха и накара много хора да излязат на улицата в очакване на нови трусове, а тази сутрин в 7.3 минути друго земетресение с магнитуд 3.5 по Рихтер също предизвика безпокойство. И двете земетресения са с епицентър под южните квартали на София, а според Европейския средиземноморски сейзмологичен център епицентърът на снощното земетресение е под квартал Манастирски ливади, а второто земетресение на тази сутрин е с епицентър под квартал Младост 1. До този час не са постъпвали данни за нанесени каквито и да материални щети вследствие на двата труса. Според Сейзмологичния институт на БАН през нощта е имало два по-слаби труса, които не са усетени от хората. Няма причини за безпокойство, това каза за Дарик Димчо Солаков, заместник директор на Геофизичния институт на БАН, коментирайки двете земетресения, разтърсили София в последните часове. Според Солаков, в следващите дни е възможно да има по-слаби затихващи земетресения след снощния трус от четвърта степен по скалата на Рихтер. Чуйте от него.
Снощното земетресение беше сравнително силно. Казвам сравнително, защото отдавна София не е усещала такова земетресение и съвсем в реда на природния процес е след едно такова земетресение да има след трусове. И това сутрешното земетресение беше едно такова, един такъв след трус. Възможно е в рамките на няколко дни да се случат и други подобни събития, по-слаби от снощното земетресение, така че няма някакви сериозни причини за безпокойство. Много по-вероятно е това земетресение, тези земетресения на днешното и евентуални земетресения в близките дни, те ще бъдат автошок, защото след трусове на снощ. Това е един нормален процес, сейзмичен, то се наблюдава за почти всички земетресения, така малко по-силни и много по-силни. Напоследък, последните 20 години, да речем, има доста такива събития на територията на България и след тях нищо не се е случило.
Димчо Солаков, заместник директор на Геофизичния институт на БАН. Княз Кардам е излязъл от дълбоката кома, в която беше изпаднал преди 3 месеца след жестоката катастрофа на 15 август до Мадрид, съобщава испанската преса. Неговите родители Симеон Сакско-Бургоцки и царица Маргарита вече са по-големи оптимисти, въпреки липсата на категорично заключение на лекарите относно мозъчните последици за пациента. За сега Кардам не си е възвърнал говора и движенията, съобщават още от мадридската болница. Двама души загинаха, а четирима пострадаха при тежка катастрофа по пътя Варна-Шумен, информира Калин Руменов.
Катастрофата е станала минути след 13 часа на 30 км от морската столица в района на Провадия. Блъсъкът е бил между Мерцедес с софийска регистрация и Рено с шуменска регистрация. Жертвите са мъж и жена, съответно на 30 и 48 години. От удара те са починали на място. Ранените са транспортирани до Варненската болница Света Ана и са приети в шокова зала. С опасност за живота е момиче на възраст около 25 години. Състоянието на другите пострадали е стабилизирано. Те са мъже на 40 и 50 години и жена на 22 години. Калин Руменов, Дарик радио, Варна.
В интервю за предаването Пропаганда на Дарик бизнесменът Христо Ковачки изрази съмнение, че полицията продължава да работи по убийството на 41-годишния Борислав Георгиев. Припомним, Георгиев бе застрелян на 6 април в квартал Люлин в София. Убитият бе изпълнителен директор на фирмата Атом Енергоремонт. Едноличен собственик на дружеството е българска енергийна компания, притежание на бизнесмена Христо Ковачки. Чуйте какво каза Ковачки пред Мартин Карбовски.
Остава по това дело.
И нищо не става. Нямаме никаква информация. Аз първите няколко седмици постоянно се обаждах на органите в полицията и след това те изчезнаха просто. Престанаха да ми дават някаква информация, да ми казват какво става. Смятам, че нищо не става. Не е прекратено, но смятам, че не се работи и нищо не се прави. Ние си имаме някаква наша версия и аз ще кажа, ние смятаме, че удара срещу Боби дойде от България.
От България?
Да.
От конкурентни фирми?
Както се изразяват някои наши политици, когато съм по-сигурен и когато имам доказателства, ще кажа нещо по-конкретно. В момента всичко, което мисля, са така по-скоро догадки.
Осъдителната присъда на петимата благоевградски полицаи, обвинени в убийството на Ангел Димитров, чората няма правни доводи и е опасна за общественото развитие, казаха от новосъздадения Национален обществен комитет за защита на служителите от органите за сигурност и отбрана. Комитетът, в който влизат бивши министри на МВР, съдии, полицаи и граждани, ще покани международни наблюдатели на делото. Ще бъдат сезирани Адвокати без граници, международни полицейски организации, както и българските институции, Мария Йотова информира.
Комитетът е създаден в защита на петимата полицаи, осъдени за смъртта на чората на общо 82 години лишаване от свобода. Няма предумишлено убийство, има убийство по непредпазливост, заяви адвокатът на Националния обществен комитет Георги Цанев. Според него съдебно-медицинската експертиза на наскоро самоубилия се професор Стойчо Раданов е нагласена.
Няма по-слаб експерт. Тази експертиза е нагласена така, че да обвини петимата полицаи в убийство.
Председателят на комитета професор Цветана Павловска.
Двете експертизи са толкова категорични и находките свидетелстват по такъв начин, че дори да няма нито един свидетел на така нареченото престъпление, кавички го поставя, аз мисля, че всеки непредубеден съд трябва да елиминира обвинението и да издаде оправдателна присъда. Защото това, което аз, въпреки че не съм съдебен медик, но все пак не е нужно съдебен медик, за да видиш някои неща. Много просто, че човек наркоман, при притискане до земята, дори в любовна прегръдка, може да получи кардиогенен шок, камо ли когато искат да му турят белизници.
Петимата полицаи обжалват присъдата от 82 години, следващото дело е на 1 декември.
Все още полето на влезлите в сила съдебни присъди у нас стои обезкуражаващо празно, коментира министърът по европейските въпроси Гергана Гранчарова по повод мерките, които страната ни предприема в областта на правосъдието и вътрешните работи. Според нея тенденцията, която се наблюдава през септември и октомври, е активизиране на усилията на всички български институции. Дарик научи, че случаят с бизнесмена Христо Ковачки, срещу когото бяха повдигнати обвинения за укриване на данъци в особено големи размери, ще бъде включен в следващия отчет на правителството ни пред Европейската комисия. Евгения Марчева информира.
Министър Гранчарова определи доклада, който получихме през юли от Европейската комисия, като най-негативният, който въобще сме получавали, и заяви, че България не може да си позволи повече такива оценки. Тя нарече операцията срещу така наречените братя Галеви в Дупница и повдигнатите срещу бизнесмена Христо Ковачки обвинения добър пример за противодействие на престъпността. Но с важното уточнение.
Смятам, че такъв тип действия са наистина добър сигнал, който се изпраща. Но те ще бъдат успешни само и единствено, ако съответното обвинение е достатъчно солидно, за да издържи в съда. Просто това са онези резултати, които показват, че системите функционират и от тях имаме болезнена нужда. Смятам, че съдебната система има ужасно силна потребност от това да докаже, че е ефективна, професионална и независима в момент, в който цялата ни държава е под специфично наблюдение.
Според министър Гранчарова в момента се наблюдава постъпателно усилие на всички институции и консолидиране на усилията на правоохранителните органи в противодействието на престъпността и корупцията.
Пет са политическите формации, които със сигурност ще влязат в следващия парламент – ГЕРБ, БСП, ДПС, Атака и Движение напред. Това сочат данните от социологическото проучване на агенция Барометър Инфо, проведено в средата на месец ноември. Проучването показва, че въпреки скандала около смъртта на началника на кабинета на Ахмед Доган, Ахмед Емин, ДПС запазва на традиционната си избирателна подкрепа от около 6-7%. Ето какво ще каза Николай Николов от Барометър Инфо. Резултатите на агенцията са изчислени на база на 58% активност на парламентарните избори.
Първа политическа сила остава ГЕРБ. Тя е с около 18,5%, но в четвърто наше поредно изследване се констатира тенденция към намаляване готовността за гласуване за тази партия. Най-вече спад има в София и в големите градове. Високи рейтинг на кмета на София не означава, че хората биха гласували за партия ГЕРБ автоматично. Следва БСП с малко над 15%. Традиционно избирателното тяло на най-голямата управляваща партия демонстрира устойчивост в подкрепата си за социалистите. Периферията от избирателя на БСП до този момент обаче остава пасивна, но може да се очаква активизиране в ситуация на предизборна кампания.
Близо 300 живеещи в Испания българи взеха участие в първата трудова информационна борса за българите в чужбина, организирана от Министерството на труда и социалната политика в Мадрид. 9 български работодатели и няколко испански компании с офиси у нас отправиха конкретни оферти за работа в областта на строителството, машиностроенето и шивашката индустрия. Репортаж на Елена Бейкова.
Офертите на работодателите включваха месечни възнаграждения между 800 и 3000 лева, като тази най-висока сума се отнасяше до позицията готвач в хотелиерския бизнес. Пред Дарик, управителят на фирма за конфекция Мария Инджова сподели, че през нейния щанд са минали над 90 души, които са поискали заплащане между 800 и 1500 лева.
Тези хора трябва да повярват, че това са реалните заплати в момента в България. Те наистина са реални. Моята молба към тях е да се върнат, за да можем да поработим заедно. Убедена съм, че те са много по-организирани в даването на своите възможности и продаването на своя труд, но ние работодателите също в този 18-годишен период се научихме да ценим повече труда и да проявяваме социална политика.
Сред българите имаше разочаровани от предложеното заплащане, а други споделиха, че за да издържат семейството си, не могат да рискуват да се върнат у нас и да получават дори 1000 лева на месец.
При положение, че всичко скача, ако трябва да се плаща и наем в България, мисля, че 1000 лева са малко. Може би 1000-2000 евро.
По-младите българи заявиха готовност да се върнат у нас, стига да имат възможност да се развиват и да получават сходно на желания жизнен стандарт за плащане.
Проблемите, които виждаме в евентуалното връщане, дори когато има добри оферти, по-скоро в това, че стила на работа не е достатъчно все още на нужното равнище и оттам могат да възникнат проблеми, които дори при една успешна оферта човека да си каже си струва.
Националният омбудсман Гиньо Ганев и омбудсманът на Узбекистан Саера Рашидова подписаха споразумение за сътрудничество в областта на защитата на човешките права и свободи. Саера Рашидова изрази задоволство, че това се случва в навечерието на 60-та годишнина от Всеобщата декларация за правата на човека. Чуйте какво каза омбудсманът на България Гиньо Ганев.
Между България и Узбекистан отдавна е установен един много непосредствен и много приятелски диалог. Над всичко в живота на нашите народи стоят правата на отделните граждани, индивидуалните права на всеки от нас и омбудсманът е призован тъкмо да брани тези права. Сътрудничеството между институциите на омбудсмана, като това, което декларираме днес в споразумението с Узбекистан, е именно израз на тази обща воля. Правата на човека нямат само национален характер, може би най-малко. Правата на човека са универсални и те трябва да бъдат бранени във всяка точка на света.
Времето.
През нощта облачността ще се увеличава, утре ще бъде предимно облачно. Към края на деня вятърът ще се ориентира от северо-исток. Максимални температури в по-голямата част от страната между 7 и 12 градуса, в югоизточните райони до около 15. От централното студио на Дарик Радио чухте вечерните обзорни новини.